Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Dobrodošli v podcastu Mozaik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Sem Linda Orešnik, specialistka psihiatrije in moj cilj je z vami deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. Današnja epizoda našega podcasta je namenjena vsem bodočim in novopečenim staršem, tako mamici kot partnerju. Preden pa se poglobimo v današnjo temo, bi vam rada zastavila nekaj vprašanj. Ali ste morda po porodu oziroma rojstvu otroka opazili, da ste izgubili zanimanje za dejavnosti, ki so vas prej veselile? Ali vas preplavlja občutek žalosti, ki se ne izboljšuje ali celo poslabšuje? Ali se pogosto počutite brezvoljni ali preobremenjeni s vsakodnevnimi nalogami? Ste morda opazili spremembe v vašem spancu, torej spite veliko več ali manj kot je običajno? Ali se še smejite ob gledanju vaše najljubše romantične komedije? Ali vas še zanima intimnost s partnerjem? Kaj pa vaše najljubše jedi? Ali v njih še uživate? Ali sploh jeste? Če ste na katero od teh vprašanj odgovorili z ne in ste v zadnjem letu dobili otroka ali ste noseči, obstaja možnost, da doživljate simptome obporodne oziroma poporodne depresije. Poporodna depresija je vrsta depresije, s katero se soočajo številni novopečeni starši po rojstvu otroka. Ta pogosta bolezen prizadene več kot eno od desetih žensk, nekatere študije pa navajajo celo eno od petih žensk. Pojavi se v prvem letu po porodu in lahko vpliva tudi na očeta oziroma partnerja. Pomembno je, da simptome prepoznamo zgodaj, se lahko trajajo mesece ali se celo poslabšajo, kar ne vpliva le na mati, ampak tudi na otroka in celotno družino. Pomembno je poudariti, da poporodna depresija ni odraz starševskih sposobnosti. Gre za bolezen, ki jo lahko uspešno zdravimo. Ostanite z nami, saj bomo v današnji epizodi podcasta raziskali to temo z namenom ponuditi podporo in informacije vsem, ki se morda soočajo s to težavo v tišini. Obravnavali bomo tudi depresijo med nosečnostjo ter varno uporabo zdravil v času nosečnosti in med dojenjem. Številne novopečene mamice se v prvih dneh po rojstvu otroka pogosto srečajo z občutki žalosti, praznine, razdražljivosti, jokavosti, pretirane občutljivosti, anksioznosti ali utrujenosti. Kar običajno imenujemo poporodna otožnost ali baby blues. To obdobje čustvenih nihanj običajno sprožijo hormonske spremembe ter stres ob prilagajanju na materinstvo. Ti simptomi so prehodni in blagi ter trajajo od 2 do 5 dni po porodu in običajno izvenijo sami od sebe. To kratkotrajno stanje prizadane do 80% novih mater. Vendar pa, če se ti občutki ne izboljšajo ali se celo poslabšajo v tednih po porodu, to lahko kaže na poporodno depresijo, ki je resnejše in dolgotrajnejše stanje. Čeprav se lahko pojavi kadarkoli po rojstvu otroka, je poporodna depresija najpogostejša v prvih 3 mesecih in lahko globoko vpliva na vsakodnevno funkcioniranje. Veliko žensk sploh ne ugotovi, da trpijo za poporodno depresijo, saj se ta lahko razvija postopoma. Simptomi se med posamezniki močno razlikujejo in lahko tudi nihajo iz dneva v dan. Prepoznavanje poporodne depresije je še bolj zahtevno zaradi tega, ker so njeni simptomi, kot so razdražljivost in občutek žalosti, podobni tistim pri poporodni otožnosti, ki smo jo že omenili. Med simptomi depresije so pogosto vsakodnevna žalost, pogosto jokanje, nihanje razpoloženja ali pa čustvena otopelost. Pojavi se lahko izčrpanost in dolgotrajen občutek brezupa. Normalno je, da se vaše razpoloženje po porodu začasno poslabša, vendar bi se po prvih 2 tednih morali začeti počutiti bolje. Če pa še vedno občutite globoko žalost ali obup in če ti občutki postajajo vse močnejši, to presega običajno otožnost. Ali vas skrbi, da ne boste dobra mama? Skrb za to je običajna med vsemi mamami, še posebej pa med tistimi, katerih otroci so bolni, prezgodaj rojeni ali imajo posebne potrebe. Če pa to ne opisuje vaše situacije, a kljub temu nenehno dvomite v svoje starševske sposobnosti, bi to bil lahko znak nečesa resnejšega. Stalni dvom v sebe in občutek, da nismo dovolj dobri ali sposobni za vzgojo in skrb za svojega otroka, je lahko znak poporodne depresije. Morda pa imate težave z odločanjem. Morda ste preveč utrujeni, da bi razmišljali jasno. Ali pa vam preprosto ni mar. Če se ne morete odločiti, ali boste ostali iz postelje, se stuširali, previli dojenčka ali ga vzeli na sprehod, so to lahko zgodnji znaki poporodne depresije. Oseba s poporodno depresijo namreč izgubi zanimanje za svet okoli sebe. Ima težave s spanjem, težave pri skrbi zase in za otroka, izogiba se socialnim stikom in lahko ima hude napade anksioznosti ali panike. Vzorci spanja se pričakovano spremenijo, potem ko imate enkrat otroka. Vendar, če ugotavljate, da ne morete spati, tudi ko vaš otrok mirno spi, ali pa se počutite neprestano zaspani, to morda ni le posledica spremenjenega življenjskega ritma. Če se vaše spanje znatno razlikuje od običajnega, bodi si, da sploh ne morete zaspati ali pa spite več, kot je to običajno, bi to bil lahko znak globih težav. Pri poporodni depresiji se pogosto pojavljajo tudi občutki praznine, občutki krivde zaradi svojih čustev ali težav pri navezovanju čustvenih vezi z otrokom. Eden od simptomov je lahko tudi občutek odtujenosti od vašega otroka. Morda boste občutili, kot da ne čutite ljubezni do svojega otroka, kar je lahko zelo boleče za vas. Pogosti izzivi pri dojenju lahko povzročijo, da se matere počutijo negotove v vlogi mame in zaskrbljene. Ta čustva lahko privedejo do pogostega prebujanja in pretirane skrbi za otroka po noči, saj matere lahko občutijo stalni pritisk, da morajo izpolnjevati svoja in družbena pričakovanja o materinstvu in dojenju, kar lahko še dodatno poslabša njihovo psihično stanje. Kaj če otroka spustim? Bi bilo mojemu otroku bolje brez mene? Kaj če bi med vožnjo zavila z ceste, skupaj z otrokom? To niso misli, ki bi jih običajno povezovali z materinstvom, vendar so žal za mnoge matere realnost. Imenujemo jih vsiljive misli. To so ideje, ki se zdi, kot da vdirajo v vaše možgane. Nekatere matere na primer poročajo, da med kopanjem otroka nenadoma pomislijo. Kaj, če bi ga za minuto pustila samega? Ali celo, kaj bi se zgodilo, če bi potopila otrokovo glavo pod vodo? Celotno nosečnost so sanjale v materinstvu in srečanju s svojim otrokom. Imajo ga rade bolj kot karkoli na tem svetu. Zato je zanje zelo travmatično, če nenadoma razmišljajo o tem, da bi se njihovemu otroku lahko kaj slabega zgodilo. Še posebej, če bi bile one tiste, ki bi mu škodovale. Presenetljivo je, da o podobnih vsiljivih mislih poroča več kot polovica novih mater. Delujejo jim tuje, izven njihovega značaja in jih pretresejo, ter zanje predstavljajo ogromen stres. In bolj ko se trudijo, da ne bi mislile na to, težje je tako misel odgnati. Večina žensk, ki doživlja te vsiljive misli, jih prej nikoli ni imela. Te vsiljive misli vas lahko preplavijo in se pojavijo ponavadi v najslabših trenutkih. Mame včasih celo mislijo, da se jim bo zmešalo in ne iščejo pomoči, ker imajo močne občutke krivde zaradi takih misli in se jih zelo sramujejo. Celo se bojijo, da bi jim lahko zaradi teh misli vzeli otroka. Naj bo nekaj popolnoma jasno. Vsiljive misli o tem, da bi nenamerno ali namerno poškodovali otroka, ne pomenijo, da ste slaba mama ali da se vam bo v navednicah zmešalo. Pomenijo pa, da doživljate pogost simptom poporodne depresije ali anksioznosti. In dejstvo, da vas te misli pretresejo, jasno kaže, da gre samo za vsiljive misli in ne za vaše dejanske želje. In misli niso enako dejanja. Čeprav je lahko razkritje takšnih misli partnerju ali zdravniku izjemno zastrašujoče, pa je zelo pomembno, da naredite ta korak. Strokovnjak vam lahko pomaga razumeti, kaj se dogaja in kako si lahko pomagate. In vedite, da niste sami. Mnoge matere imajo podobne vsiljive misli v poporodnem obdobju. Je strašno, grozno in počutite se osamljeni, vendar je na voljo pomoč. Vse, kar morate storiti, je, da naredite prvi korak. Če pa se slučajno pojavijo misli o samopoškodovanju, gre lahko za resen znak poporodne depresije ali celo poporodne psihoze, ki je redka in huda duševna motnja povezana s poporodno depresijo. Samomorilne misli so znak, da ste v hudi duševni stiski in potrebujete nujno pomoč. V takem primeru je ključnega pomena, da takoj kontaktirate svojega zdravnika ali obiščete nujno medicinsko pomoč. Ne čakajte in ne poskušajte sami obvladovati teh občutkov. V tem primeru je strokovna pomoč nujna. Če na hitro povzamemo znake poporodne depresije, ti vključujejo občutek žalosti ali pogosto jokanje, občutek preobremenjenosti, utrujenosti, misli o poškodovanju sebe ali celo v tem, da bi poškodovali otroka. Pojavi se lahko pomankanje zanimanja za otroka, težave pri skrbi zase in za otroka, pomankanje energije ali motivacije, zanimanja, ni občutka užitka niti v aktivnostih, ki so vas prej vedno veselile. Pojavljajo se lahko motnje koncentracije in težave z odločanjem. Pojavijo se občutki nevrednosti, krivde ali občutek, da ste slab starš. Imate lahko težave s spanjem, torej spite preveč ali premalo. Spremeni se vaš apetit, imate občutke tesnobe, umikate se iz stikov z drugimi. Pojavijo se lahko tudi telesni simptomi, kot so kronični glavoboli, bolečine ali težave s prebavili. Pomembno je, da se zavedate, da za vse te simptome in občutke niste krivi. To so simptomi bolezni in ne odraz vaše ljubezni do otroka ali vaše sposobnosti biti starš. Morate pa se zavedati, da če poporodne depresije ne zdravimo, se lahko postopoma stopnjuje do kritične točke, ko lahko vpliva na pojav samomorilnih misli, teženj k samopoškodovanju ali celo poškodovanju drugih, vključno z otrokom, kar smo prej že omenili. V takih primerih je takojšnja zdravniška intervencija vedno nujna. Čeprav je huda poporodna depresija potencialno tudi življenjsko ogrožujoča, je pomembno vedeti, da obstajajo učinkovite možnosti zdravljenja. Ključnega pomena je, da se, če doživljate takšne simptome, čim prej obrnete na zdravnika in pri njem dobite ustrezno podporo in zdravljenje. Eden izmed mitov o poporodni depresiji je to, da prizadane samo ženske. Vendar pa raziskave kažejo, da približno eden od 10 novih očetov prav tako doživi simptome depresije po rojstvu svojega otroka. Poporodna depresija torej lahko vpliva na oba starša, kar poudarja nujnost podpore in osveščenosti v duševnem zdravju za vse novopečene starše. Depresija pa ni omejena le na obdobje po porodu. Lahko se pojavi že med samo nosečnostjo, kar je prav tako ključno prepoznati in ustrezno zdraviti, saj prinaša številne posledice ne le za mater in otroka, temveč tudi za dinamiko celotne družine. Nosečnice, ki trpijo za depresijo, so izpostavljene povečanemu tveganju za številne zaplete, kot so neustrezno pridobivanje teže, večje tveganje za pojav sladkorne bolezni med nosečnostjo, manj pogosto obiskujejo ginekologa in so bolj nagnjene k nezdravim navadam, kot je zloraba drog, alkohola in kajenje. Depresija med nosečnostjo pa poveča tudi tveganje za številne zaplete pri otroku, vključno s prezgodnjim porodom, nizko porodno težo, zastojem rasti pri plodu, povišanim srčnim utripom in povečano motorično aktivnostjo otroka. Ko se otrok rodi, matere z depresijo pogosto manj dojijo in so manj komunikativne z otrokom, kar lahko prav tako vpliva na njegov razvoj. Otroci takšnih mater se lahko soočajo s težavami pri spanju, zaostajajo v čustvenem, kognitivnem in socialnem razvoju. Vse to lahko privede do težav v mladostništvu. Prav tako lahko depresija matere vpliva na odnos z njenim partnerjem. Zaradi vsega, o čemer smo sedaj govorili, je zelo pomembno, da se depresija prepozna in zdravi čim prej. Kako pa depresijo zdravimo? Pri obravnavi depresije med nosečnostjo in po porodu je pomembno skrbno pretehtati koristi in tveganja zdravljenja za mater in otroka. Nosečnici in njenemu partnerju je potrebno pojasniti, da je depresija v tem času dokaj pogosta in da obstajajo varne in učinkovite metode zdravljenja. Potrebno je tudi nasloviti občutke stigme, sramu in krivde, ki so pogosto povezani s to boleznijo. Zdravljenje depresije med nosečnostjo in po porodu običajno združuje več pristopov, kot so psihoedukacija, psihoterapija in, če je nujno, uporaba tistih zdravil, ki so relativno varna med nosečnostjo in kompatibilna z dojenjem. Način zdravljenja prilagajamo glede na resnost simptomov depresije. Dejstvo pa je, da je običajno najučinkovitejša kombinacija zdravil in psihoterapije. Priporočljivo je, da se v odločitve o zdravljenju aktivno vključi tudi partnerja, družino ali druge pomembne bližnje, ki lahko ženski nudijo dodatno podporo. Ta celovit pristop nosečnici pomaga bolje razumeti in obladati depresijo, kar pozitivno vpliva na njeno zdravje in tudi zdravje otroka. Kaj pa povzroči poporodno depresijo? Vzroki za poporodno depresijo so kompleksni in niso povsem jasni. Na pojav vplivajo hormonske spremembe, ki se zgodijo po rojstvu otroka, kot so visoke ravni estrogena in progesterona med nosečnostjo, ki po porodu hitro padejo. Prav tako k razvoju poporodne depresije prispeva pomankanje spanja, nizke ravni ščitničnih hormonov, druga zdravstvena stanja ter zloraba drog in alkohola. Če se soočate z večjimi stresnimi spremembami v življenju, kot so na primer prepiri s partnerjem, pomankanje podpore družine pri skrbi za otroka ali nedavna izguba ljubljene osebe, vsi ti dogodki lahko še dodatno poglobijo občutke žalosti ali celo sprožijo poporodno depresijo. Te situacije namreč prinašajo še dodatno breme, ki lahko močno vpliva na vaše počutje in povzroči, da se počutite še bolj izolirani ali obremenjeni, kar je tudi pomembno nasloviti in obravnavati. Poporodna depresija je razmeroma pogosta in je morda ni vedno mogoče v celoti preprečiti. Vendar pa poznavanje simptomov omogoča pravočasno prepoznavo in iskanje strokovne pomoči, kar lahko bistveno pripomore hitrejšemu okrevanju in učinkovitejšemu zdravljenju. Za zmanjšanje tveganja za poporodno depresijo je pomembno, da že pred rojstvom otroka vzpostavite podporno mrežo prijateljev in družine. Prav tako je koristno, če se udeležite izobraževalnih tečajev, ki vam lahko pomagajo pri pripravi na materinstvo. Potrebno pa je tudi načrtovati trenutke za oddih in si organizirati varstvo otroka za ta čas. Uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost in čas preživeti na prostem izboljšujejo tako fizično kot psihično počutje. Pomembno je tudi, da si zagotovite zadostno količino spanca in počitka. Če ste noseči ali razmišljate o nosečnosti in ste v preteklosti morda že imeli težave z depresijo, je priporočljivo, da ste o možnostih zdravljenja posvetujete svojim zdravnikom. Pravilno načrtovanje nosečnosti in priprava lahko znatno pripomoreta k zmanjšanju tveganja za pojav poporodne depresije. Ob koncu današnje epizode želim še enkrat poudariti, kako pomembno je, da poiščete strokovno pomoč, če se počutite nenehno žalostni, obupani ali preobremenjeni več kot 2 tedna po rojstvu otroka. Morda mislite, da so vaši občutki utrujenosti in obupa le del tega, da ste postali starš, vendar pa vsakodnevna žalost in obup nista normalna in sta lahko znaka poporodne depresije, ki zahteva pozornost in ustrezno obravnavo. Obstaja več učinkovitih načinov zdravljenja poporodne depresije, vključno s psihoterapijo in zdravili, ki so združljiva z dojenjem. Pomembno je razumeti, da depresija ni vaša krivda, se lahko prizadane kogarkoli in ne pomeni, da ste slab starš. Z ustrezno podporo in zdravljenjem lahko najdete olajšanje in začnete uživati v materinstvu. Poporodna depresija je lahko izčrpavajoča in osamljena izkušnja, zato je pomembno, da si vzamete čas zase in zaprosite za podporo družine in prijateljev. Pridružitev podpornim skupinam je prav tako lahko koristna. Zaključimo z mislijo, ki ilustrira, kako lahko nove življenjske okoliščine vplivajo na naše psihično stanje. Predstavljajte si, da ste sprejeli novo zahtevno službo. Na prvi delovni dan ugotovite, da so delovne ure neskončno dolge. Vaš spanec je moten, kar vpliva na povečano utrujenost skozi dan. Pomankanje počitka vas hitro pripelje do izčrpanosti, dvomov v svoje sposobnosti in občutka, da ciljev, ki ste si jih zastavili, ne morete več doseči. Podobno se lahko počutijo matere, ki doživljajo poporodno depresijo. Poporodna depresija je resno stanje, ki zahteva pozornost in ustrezno zdravljenje, tako za vaše dobro, kot za dobrobit vašega otroka. Torej, če pri sebi prepoznate katerega koli od simptomov poporodne depresije, je pomembno, da o tem spregovorite s svojim zdravnikom. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat pazite nase in na svoje bližnje.